Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glamunjić. Uklonjene barikade i uspostavljen saobraćaj na Merdaru. Dve osobe sa međunarodne poternice uhapšene kod Subotice. Vagon sa fosfornom kiselinom iskliznu iz šina kod Zaječara. Kijev i Harkov pod novim ruskim napadima. Lavov bez električne energije. U Srbiji sutra do 17 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako neki od meštana komentarišu situaciju na Merdaru.
Jedan deo jeste problema rešen, ali nije 100%.
Kao i kako u 10 tačaka predsjednik Ukrajine vidi mirovno rešenje između Moskve i Kijeva.
Sem tačke o teritorijalnom integritetu, plan Zelenskog podrazumeva i nuklearnu sigurnost i zaštitu od radijacije.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelaz Merdare jutros je otvoren za saobraćaj nakon što ga je pre dva dana zatvorila policija Kosova kada je blokiran sa srpske strane. Kako je ekipa Radija Slobodna Evropa javila sa lica mesta, barikada je uklonjena u jutarnjim časovima. Izveštaj Jovane Krstić priredila Natalija Jovanović.
Kamion koji je na Merdaru blokirao put od 27. decembra odvezen je, kako su rekli ljudi sa lica mesta, u dogovoru sa Srbima sa Kosova, pa je saobraćaj uspostavljen. U tom trenutku 20 kamiona čekalo je sa srpske strane da pređe na Kosovo, a pristizala su i vozila iz suprotnog smera. Andrija Lukić iz sela Merdare za naš program prokomentarisao je situaciju.
Mi se ovome ne radujemo baš mnogo, jer nije to sve komplet, znači urađeno, da je rešen problem, jedan deo jeste problema rešen, ali nije 100%.
Da je blokada ukinuta, saopštila i policija Kosova.
Put koji je bio blokiran u drugom kilometru unutar Srbije danas u 9.50 otvoren je za saobraćaj. Obaveštavamo građane da je granični prelaz Merdare vraćen u uobičajen režim.
Kosovska policija prethodno za RSE potvrdila da su dva kamiona zapaljena u blokadi na lokaciji Dudin Krš u Severnoj Mitrovici. Vozila su izgorela, a potvrđenih u tom incidentu nije bilo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa pojedinim političkim predstavnicima kosovskih Srba da 29. decembra počinje uklanjanje barikada na severu Kosova. On je najavio da će blokade prestati u roku 24 do 48 sati. Vučić je najavio da su date međunarodne garancije da će zahtevi Srba za uklanjanje barikada biti ispunjeni, da se uhapšeni bivši policajac Dejan Pantić iz zatvora pusti u kućni pritvor u Severnu Mitrovicu, što je i učinjeno. Nakon što je uhapšen 10. decembra, pošto je sa ostalim kolegama iz srpske zajednice napustio kosovsku policiju iz protesta zbog pitanja preregistracije automobila na oznake Republika Kosovo, kosovski Srbi započeli su blokade na severu. Predsjednik Srbije dodao je da je također dato obećanje da neće biti procesuirani ljudi koji su bili na barikadama. Kako je rekao, ukoliko se nastave hapšenja kosovskih Srba, Srbija će zauvek zatvoriti sever Kosova za prištinske institucije. Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti priznanja nezavisnosti Kosova ni u kojoj formi, jer kako je rekao, u pitanju je teritorija Srbije. Srbi su od 10. decembra podigli više od 10 barikada na putevima na severu Kosova koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak. Posljednje su postavljene 27. decembra u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Šefica UNMIK-a Karolina Zijade pozdravila je uklanjanje barikada i mere za deeskalaciju tenzija na severu Kosova, saopštila je misija Ujedinjenih nacija. Naglasila je važnost pridržavanja obaveze i nastavka razgovara kako bi se u potpunosti rešila otvorena pitanja i bez odlaganja normalizovali odnosi, dodaje misija Ujedinjenih nacija. Srbija je ukinula stanje povišene borbene gotovosti vojske Srbije koja je proglašena 26. decembra zbog situacije na severu Kosova, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. U odnosima Srbije i Kosova dostignut je bio vrhunac krize pre odluke o uklanjanju barikada, rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz nevladinog Centra za regionalizam. On ocenjuje da su odnosi Beograda i Prištine i dalje napeti.
To vam je kao kad imate u muzici crescendo, imate onaj uspon, pa onda crescendo i onda na nekoj silaznoj putanji. Ovdje smo dostigli stvarno vrhunac krize gde je mogla jedna šibica da zapali požar, a to je u celoj toj situaciji koja je očito bila kontrolisana od Beograda, Priština je pokušavala da nešto uradi, da ojača svoju poziciju u pregovaračkom procesu, ali su tu sigurno je da su preko KFOR-a i na druge načine Evropske unije i Sjedinjene Američke Države nadzirali se u tu stvari. Kad su vidjeli da je dostiglo špic, onda su presekli sve to sa ovim što je sinoć objavljeno. U stvari o čemu se zapravo radi, ti odnosi sada su samo pacifikovani, a inače su i dalje napeti. Ovdje je sad bilo utvrđivanje pozicija pred nastavak pregovora, da je prva tačka će svakako morati biti zajednica srpskih opština. Jer su to rekli i Eskobar i Lajčak da i Borelj da se mora ispuniti sve tačke briselskog sporazuma. Nadam se da sada sledi početak pregovaračkog procesa oko onog papira koji je ponuđen od strane Evropske unije i za koje stoji i Sjedinjene Američke Države.
Da li vam se čini da je neka od strana dobila jači pregovarački kapacitet nakon ove krize?
Može se činiti da je Beograd ovde u nekoj pozitivnoj poziciji, ali sve zavisi od toga, ja mislim, kako su iza scene vučeni konci. Mi smo imali vidljivu dramu ovu preko televizije koja se dešavala tamo, međutim, onaj nevidljiviji je bio, ovaj mogao da bude dramatičan po završetku, ali onaj nevidljiviji je bio biti za budućnost cele te stvari, a to se dešavalo iza zavese na relaciji Brisel, Washington, Beograd, Priština. Tako da su oni u trenutku kada su vidjeli da se mora preseći situacija, jer ta situacija nije bila bez problema, bez obzira koliko je pod kontrolom.
Čuli ste Aleksandra Popova. Na severu Srbije uhapšene su dve osobe sa međunarodne poternice, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. BUP navodi da je u akciji na području Radanovačke šume kod Subotice pronađeno 109 migranata, od kojih su 25 bezbednosno interesantna lica. Među pronađenim migrantima otkrivana su dva lica koja potražuju svetske policije zbog više različitih krivičnih dela, saopštio MUP. Radio Televizija Srbije javila je da su u pitanju oficiri afganistanske vojske za kojima je Francuska raspisala poternicu za dela među kojima je i terorizam. Policija je saopštila da je pretragom terena pronašla automatsku pušku i dva okvira municije. Dodaje se da će migranti koji nisu bezbednosno interesantni biti prebačeni u prihvatne centre. Na delu pruge između stanice Zaječar i Minićevo noćas oko ponoći iskliznula je iz šina vagon cisterna natoverena fosfornom kiselinom, saopštilo je preduzeće Srbija Cargo. Navodi se da se vagon nije prevrnuo, da nema curenja toksičnih materija i da u tom incidentu nema povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kijev, Harkov, Lavov i još nekoliko oblasti Ukrajini na meti su novih raketnih napada Rusije na infrastrukturu. Po navodima ukrajinske vojske, 120 raketa ispaljeno je jutros na više ukrajinskih lokacija. 90% Lavova je bez električne energije, nakon što je Kremlj ranije saopštio da neće biti primirja za novu godinu u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski promoviše svoj mirovni plan od 10 tačaka. Jedna je posebno sporna za Rusiju. Prenosi Miljana Miletić.
Zelenski je pozvao lidere grupe 7 nacija da podrže njegovu ideju da se ove zime održi globalni mirovni samit s fokusom na njegov mirovni plan. O planu je govorio i ranije u decembru.
Ponudili smo svetu formulu mira, ponudili smo to jer u ratu nema šampiona, a ne može biti ni nerešeno.
Među 10 tačaka mirovnog plana Zelenskog je i ona koja podrazumeva obnavljanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Prema planu i Rusija treba da ga potvrdi u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Međutim, Rusija je plan Zelenskog odbacila. Moskva je istakla da se neće odreći ni jedne teritorije koju je zauzela silom i koje je anektirala, što je oko petina Ukrajine. Jedini mogući mirovni plan je onaj koji uključuje pridruživanje Rusiji 4 anektirane teritorije. Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Ne može biti mirovnog plana za Ukrajinu koji ne uzima u obzir današnju realnost u vezi sa ruskom teritorijom, s ulaskom 4 regiona u sastav Rusije. Planovi koji ne uzimaju u obzir ovu realnost ne mogu biti mirni.
Sem tačke o teritorijalnom integritetu, plan Zelenskog podrazumeva i nuklearnu sigurnost i zaštitu od radijacije. Fokus je na obnavljanju sigurnosti oko najveće evropske nuklearne elektrane Zaporožje, koju sada okupiraju ruske snage. Zatim, plan podrazumeva sigurnost snabdevanja hranom, uključujući zaštitu i osiguranje ukrajinskog izvoza žitarica najsiromašnijim državama sveta, kao i prevenciju ekocida. Zatim, energetsku sigurnost sa fokusom na ograničenje cena ruskih energenata, kao i pomoć Ukrajini u obnavljanju njene energetske infrastrukture. Plan podrazumeva i oslobađanje svih zarobljenika i deportovanih, uključujući i ratne zarobljenike i decu deportovanu u Rusiju, zatim povlačenje ruskih trupa i prekid neprijateljstava i obnavljanje državnih granica Ukrajine sa Rusijom. Zelenski u svom planu navodi i uspostavljanje specijalnog tribunala za procesuiranje ruskih ratnih zločina te sprečavanje eskalacije sukoba i izgradnju sigurnosne arhitekture na euroatlantskom prostoru, uključujući garancije za Ukrajinu. Posljednja stavka plana je potvrda o završetku rata, uključujući dokument koji će potpisati uključene strane. Svoju formulu mira Zelenski je prvi put objavio na novembarskom samitu Grupe 20 velikih ekonomija. Iako podrška Zapada ukrajinskoj vojsci iznosi milijarde dolara, odgovor na mirovni plan Zelenskog i njegov predloženi mirovni samit oprezniji je. Reagujući na plan, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je rekao da su šanse za bilo kakve mirovne pregovore male u skorije vreme.
Verujem da će se vojna konfrontacija nastaviti i mislim da ćemo još morati da sačekamo na trenutak u kome će ozbiljni pregovori o miru biti mogući.
Lideri G7 rekli su da su posvećeni uspostavljanju mira u Ukrajini u skladu sa njenim pravima sadržanim u povelji Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski oligarh Pavel Antov, koji je navodno kritikovao rat u Ukrajini, posljednji u nizu istaknutih i bogatih Rusa, koji su umrli pod misterioznim okolnostima od početka ruske invazije, pišu svetski mediji. Bogati ruski biznismen i poslanik pronađen je mrtav nakon što je navodno pao s hotelske terase u Indiji, ubrzo pošto je drugi ruski državljanin s kojim je putovao umro u istom hotelu, saopštila je u utorak 27. decembra indijska policija. Antov, osnivač mesnog konglomerata Vladimir Standard, za koga su ruski mediji naveli da je kritikovao granatiranje Kijeva, posljednji je ruski magnat koji je umro pod misterioznim okolnostima, otkako je Rusija napala Ukrajinu u februaru, piše New York Times. On i Vladimir Budanov bili su deo turističke grupe koja je posjetila okrug Rajagada u indijskoj državi Odisha. 61-godišnji Budanov preminuo je od srčanog udara u hotelu prošle nedelje. Antov, koji je upravo napunio 65 godina, pao je s hotelske terase i preminuo tokom vikenda, rekao je Rasmiran Džani Prathan, inspektor policije Odiše. Antov je bio poslanik vladajuće jedinstvene Rusije u Skupštini grada Vladimir, gde je bio na čelu Odbora za agrarnu politiku i ekologiju. On je jedan od najbogatijih ruskih poslanika. Prema Forbesu ima prijavljeni godišnji prihod od oko 140 miliona dolara. Smrt Antova je posljednja u nizu neobjašnjenih umiranja ruskih tajkuna od početka ruske invazije, od kojih su mnogi otvoreno kritikovali rat, ukazuje BBC. Antov je međutim letos negirao da je kritikovao rat u Ukrajini nakon što se na njegovom WhatsApp nalogu pojavila poruka u kojoj je granatiranje Kijeva opisano kao teror. Poruka je obrisana, a Antov je potom na društvenim mrežama insistirao da je poruka od nekog drugog i tvrdio da je pristalica predsjednika Vladimira Putina, kao i da podržava rat. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru bilo je više od 20 sumnjivih smrti istaknutih Rusa, ističe Times. Ukazuje da su navodna samoubistva izvršili zvaničnici energetskih giganata kao što su Gazprom, Novatek i Lukoil. Energetski analitičar Mihail Krutihin rekao je u septembru da je moguće da se Kremlj rešava ljudi koji imaju pristup osetljivim informacijama, dok su drugi sugerisali da kriminalne bande koriste rat za poravnanje starih računa. S druge strane, finansijer i kritičar Kremlja Bill Browder, koji je imao veliki investicioni portfolio u Rusiji, sugerisao je da su biznismeni možda ubijeni, pošto su odbili da pomognu finansiranje rata u Ukrajini. Među istaknutim Rusima koji su od početka invazije na Ukrajinu umrli pod sumnjivim i nerazjašnjenim okolnostima je i predsjednik ruske naftne kompanije Lukoil, 67-godišnji Ravil Maganov, ukazuje Washington Post. On je preminuo nakon što je navodno pao s prozora moskovske bolnice, gdje je bio na lečenju posle zastoja srca. Ruski mediji su povodom njegove smrti objavili oprečne izveštaje i nije bilo jasno da li je Maganova smrt posljedica samoubistva, nesreće ili nečeg trećeg. U prvim nedeljama invazije Lukoil se izdvojio kao jedini ruski proizvođač nafte koji je pozvao na okončanje rata u Ukrajini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Uklonjene barikade i uspostavljen saobraćaj na Merdaru. Dve osobe sa međunarodne poternice uhapšene kod Subotice. Vagon sa fosfornom kiselinom iskliznuo iz šina kod Zaječara. Kijev i Harkov pod novim ruskim napadima. Lavov bez električne energije. U Srbiji sutra do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
16 osoba je stradalo, 50 povređeno u požaru u hotelu kazinu u Poipetu na zapadu Kambodže na granici sa Tajlandom, saopštila je lokalna policija. Povređeni su prevezeni u bolnice u tajlandskoj provinciji Sao Kaeo. U klizištu na jugu Filipina stradala je još jedna osoba, čime je broj žrtava u tamošnjim poplavama porastao na 33, saopštila su tamošnje vlasti. Nastavlja se potraga za još najmanje 20 ljudi posle jakih kiša koje su pale tokom božićnog vikenda. I Sjedinjene Američke Države uvele su obavezno testiranje na koronavirus za putnike iz Kine posle objavljivanja Pekinga da će iduće nedelje ponovo otvoriti svoje granice. Obavezno testiranje na COVID-19 najavili su Italija, Japan, Tajvan i Indija, dok su Australija i Velika Britanija saopštile da nema novih propisa za putnike iz Kine. Benjamin Netanjahu, vođa Likuda, predstavljanjem vladne u Knesetu, danas se vratio na vlast u Izraelu nakon izbora 1. novembra. 73-godišnji Netanjahu, kom se sudi za korupciju, već je bio izraelski premijer 12 godina uzastopno od 2009. do 2021. i 3 godine od 1996. do 1999. Oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države usmrtila je više od 60 ljudi u 8 saveznih država. Dok meteorolozi govore o takozvanoj ciklon bombi, Adnan Čomor prenosi kakav prirodni fenomen je u pitanju.
Ciklon bomba je izraz koji se koristi kada oluja brzo ojača i ispuni jedan važan kriterij. Pritisak mora pasti za 24 milibara u roku od 24 sata. Termin ciklon bomba se može pratiti do meteorološkog istraživačkog rada, objavljenog u izdanju Monthly Weather Review iz 1980. godine, piše CNN. Njegovi autori, meteorolozi MIT-a Fred Sanders i John Giacum, nadogradili su se na rad švedskog meteorološkog istraživača Tora Bergerona, koji je prvobitno definisao oluje koje se brzo produbljuju, kao one koje ispunjavaju kriterij od 24 milibara za 24 sata. Ali Bergeron je bio daleko u Skandinaviji, gdje oluje jačaju mnogo brže zbog geografske širine. Sanders i Giacum su prilagodili osnovna pravila da variraju u zavisnosti od geografske širine. Dodali su termin bomba zbog eksplozivne snage koju ove oluje proizlaze iz brzih padova pritiska. Oluje poput ciklon bombe nisu strašno rijetke, ali konkretno ova koja pogađa Sjedinjene Američke Države posljednjih dana je mnogo snažnija od većine onih koji su dešavale ranijih godina, navodi New York Times. Oluje se mogu formirati kada masa vazduha niskog pritiska se sretne sa masom visokog pritiska. Vazduh struji od visokog ka niskom stvarajući vjetrove. Ono što definiše ciklon bombu je koliko brzo pritisak pada u masi niskog pritiska za najmanje 24 milibara u 24 sata. Ovo brzo povećava razliku pritiska ili gradijent između dvije vazdušne mase čineći vjetrove jačim. Ovaj proces brzog intenziviranja ima ime – bombogeneza. Kako vjetrovi duvaju, rotacija zemlje stvara ciklonski efekat. Hiljade letova je otkazano nakon što su američki meteorolozi 22. decembra upozorili na potencijalno paralizirajuće vremenske uslove u središnjim i istočnim dijelovima zemlje, koji bi mogli stvoriti široke poremećaje u prometu tokom prazničnog razdoblja. Joe Biden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo nije kao snježni dan, kao kad ste bili dijete. Ovo je ozbiljna stvar.
John Moore, meteorolog i potparol Nacionalne meteorološke službe SAD-a, rekao je da su se stekli uslovi za ciklon bombu iznad velikih jezera, gdje se hladni arktički vazduh iz krivudavog polarnog vrtloga susreo sa veoma toplim vazduhom na istoku. Pritisak vazduha je pao najmanje 962 milibara, dok je na drugim mjestima bio čak 1047 milibara.
To je zaista oštar gradijent. Kako se područje na kojem se susreću dvije vazdušne mase koje se zove arktički front pomiče prema sjeveru i istoku, uslovi za bombogenezu bi također trebali nastaviti da se kreću.
Ali kako se arktički zrak širi preko većeg dijela zemlje, na kraju će se zagrijati smanjujući razliku u pritisku. Oluja će nestati, a prognoze predviđaju nadprosječne temperature u većem dijelu zemlje sljedeće sedmice, zaključuje MUR. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Budžet Crne Gore za 2023. vredan je 2,85 milijardi evra. Kako iz Podgorice prenosi naša Aneta Durović, tako je projektovana državna kasa za iduću godinu jača za 160 miliona nego prethodne.
Iako je definisano da se Crna Gora naredne godine može zadužiti do 600 miliona, budžet garantuje veće plate za oko 50.000 zaposlenih u državnoj upravi. Za 20% veće plate, kako tvrde poslanici, primaće prosvjetni radnici, policija i zaposleni u državnoj upravi. Najvažniji ekonomski akt usvojen u Skupštini sa 43 glasa poslanika. Ključna karakteristika budžeta je izdvajanje i transferi za socijalnu zaštitu od 785 miliona ili 34% ukupnih izdataka, što predstavlja istorijski maksimum. Biće uvećane penzije, a uoči usvajanja budžeta penzioneri u Crnoj Gori dobili su 13. penziju. Po 100 eura dobili su penzioneri čija je penzija od 360 do 450 eura, a najmanje su dobili penzioneri čije su penzije od 450 do 800 eura. Parlamentarne partije su na predlog budžeta amandmanski djelovale utrkujući se u socijalnim davanjima, a Skupština Crne Gore usvojila je glasovima 43 poslanika. Tako će naredne godine svako dijete do 18 godina primati dječji dodatak, a ukupan trošak svih dječjih dodataka prema procjenama bit će 100 miliona eura. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS komentariše čega je to posljedica, a imajući u vidu činjenicu da je 2023. izborna godina.
Mislim da je prije svega posljedica, obzirom govorimo o budžetu za narednu godinu koja će sasvim izvjesno biti izborna, makar ćemo imati ovaj predsjedničke izbore, da je to posljedica namjere političkih partija da se dodvore budućim glasačima i sama činjenica da oko 30% budžeta ide na socijalna davanja dovoljno govori o tome kako se zapravo namjere političkih partija i negdje pokušavaju da repliciraju onaj recept koji je Pokret Evropa i sad Evropa sad imao nakon poreske reforme i da jednostavno budžet prepoznaju kao zapravo politički plijen, a ne nešto što bi trebalo da služi građanima. I to je više partija neskriveno pokazalo da se zapravo kroz amandman pokušava na neki najprizemniji mogući populizam dodvoriti biračima i preuzeti zasluge za nešto što je prije svega kolektivna odluka parlamenta, a sa druge strane vrlo je upitno prihodna strana svih tih rashoda koje će imati naredne godine.
U sve ovo, zaposleni u Ministarstvu odbrane i vojsci dobit će varijabilni dio zarade na izuzetan rad i dobre rezultate u prethodnoj godini u neto iznosu od 700 eura. Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobit će varijabilni dio zarade kao nagradu za izuzetan rad i rezultate u prethodnoj godini u neto iznosu od 200 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Obnova kuće u Hrvatskoj nakon zemljotresa pre 2 godine daleko je od završetka, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
40-godišnji Petrinjac Nikola Ivanić i sam je stradalnik od potresa. Živi već 2 godine s obitelji u kontejneru i nije zadovoljan obnovom, ne samo zbog svoje situacije, nego i zbog situacije sa 70-ak petrinjskih obitelji koje on obilazi kao aktivist socijalne službe Srpskog narodnog vijeća. Napravljeno je skoro pa ništa, kaže Ivanić za naš program.
Svaki dan sam na terenu, općinu Petrinja pokrivam, na tom dijelu nisam vidio ni jednu završenu kuću. Ima par kuća koje se rade, ali to je ono s puževim korakom, da se tako kaže.
E sad odgovor za $1 milijun, zašto?
Zbog papirologije, zbog nesposobnosti države, u kratkim crtama. Ono, mislim da su oni tu totalno zakazali.
U potresu 29. prosinca 2020. bilo je oštećeno više od 40 kuća i zgrada, a ukupna šteta procjenjuje se na 5,6 milijardi eura. Obnovu stambenog fonda preuzela je država, a jedinice lokalne samouprave obnavljaju infrastrukturu i javne objekte u svom vlasništvu, Opća je ocjena da je organizirana državna obnova nakon potresa zakazala, a da je cjelovito obnovljeno ono što su ljudi obnovili sami ili preko donacija. Predložit ćemo vlastiti program obnove stambenog fonda u Glini jer nadležni ne obnavljaju, nego igraju ping-pong sa prebacivanjem odgovornosti, kazao je novinarima tamošnji nezavisni gradonačelnik Ivan Janković.
Ljudima koji su u kontejnerima, koji ne znaju svoju sudbinu i sudbinu svojih domova, ljudima je teško gledati ovaj ping-pong između institucija, između ljudi koji bi trebali biti odgovorni, ponuditi konkretna rješenja i probuditi neku nadu. Teško je nakon 2 godine probuditi nadu. Kako govoriti o tempu i dinamici ako 2 godine nemamo jednu završenu kuću?
HDZ-ova gradonačelnica u Petrinji Margareta Komes je uz 2. obljetnicu potresa izdala priopćenje u kojem je izrazila nezadovoljstvo tempom obnove, a kao lijek predlaže samoobnovu, čime bi se zaobišao dugotrajni administrativni postupak koji mora provesti država u slučaju da ona obnavlja privatni objekt oštećen u potresu. U Sisku su gradskim sredstvima već pomogli samoobnovu socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Maniček.
Naravno da je najteže 200-tinjak ljudi koji su još u kontejnerskim naseljima, međutim još je teže onima koji su u najmu, u tuđem stanu, u tuđoj kući, a gledaju svaki dan prolaze kroz svoje zgrade gdje obnova još nije ni krenula. U Sisku smo daleko najveći posao napravili sa darivanjem građevinskih kartica s kojima su građani kupili građevinski materijal i daleko više napravili nego što je kompletna obnova napravila u gradu Sisku u protekle 2 godine.
Svi u strukturama od premijera Andreja Plenkovića na niže obećali su novi zamah obnove u sljedećoj godini. Međutim, čini se da Petrinjca Nikolu Ivanića u to nisu uvjerili.
Ta cijela priča to stagnira, ono da budemo realni, tako da može biti samo gore. Kad se u ove 2 godine ništa nije pokrenulo, zahuktalo, ajde tako kažem, da se vide nekakva dešavanja, tako da mislim da je to sad trenutno u nekakvom stagniranju, tako da tu nema nikakvog boljitka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uklonjene barikade i uspostavljen saobraćaj na Merdaru. 2 osobe sa međunarodne poternice uhapšene kod Subotice. Vagon sa fosfornom kiselinom iskliznuo iz šina kod Zaječara. Kijev i Harkov pod novim ruskim napadima. Lavov bez električne energije. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.